Hei, dette episode 4 i serien Ta bedre beslutninger med psykolog og forfatter Jan Ole Hesselberg. Forrige episode handlet om gruppebeslutninger og hvordan optimere for dem. Hvis du ikke har hørt den eller de foregående episodene, anbefaler jeg deg å lytte til dem først. Denne episoden handler om hvordan de beste beslutterne tar beslutninger. Ja, de kalles faktisk for super forecasters, og det en greie. Du har et kapittel i boka som heter Slik tenker de beste.
Mm.
Hvordan tenker de beste?
Nei, altså det har gjort en del forskning på det. En som heter Philip Tetlock, som har hatt et forskningsprosjekt som har pågått i 50 år, hvor han har fulgt eksperter og vanlige folk som skal forsøke å predikere viktige hendelser, enten innenfor økonomi eller innenfor politikk. Og da har folk fått spørsmål, for eksempel da, blir Joe Biden sittende ved neste valg eller ikke? Det er ja-nei-spørsmål, og du skal oppgi hvor sikker du på vurderingen din. Og så har han sett da at for det første så treffer mange eksperter veldig dårlig på de prediksjonene, og for det andre så det en del folk, vanlige folk, som treffer bemerkelsesverdig godt på de prediksjonene, som man kaller super forecasters.
Mm. Er det litt wisdom of the crowd?
Nei, det det ikke. Det kan brukes som et element om man vil gjøre gode vurderinger, men det har noen mennesker som bare liksom wisdom of the crowds i seg selv. Da.
Mm.
Og spørsmålet hva det de gjør for noe? Noen av disse presterer liksom bedre i spørsmål, i sikkerhetspolitiske spørsmål, enn det de CIA-ekspertene i CIA gjør med tilgang til masse informasjon som ikke disse menneskene har tilgang til. De har slått dem i konkurranser om, om dette.
Mm.
Og jeg har intervjuet en sånn en fyr i boken, og han, det som kjennetegner dem, da, det at de er veldig ydmyke til egne antakelser. Så de er aldri veldig sikre. De setter aldri at de er 100% sikre på svarene sine. De er moderate. I tillegg, så når de gjør feil, så er de ikke så opptatt at de tar feil. De forsøker å finne ut av hvorfor de tok feil. Så de er utrolig nysgjerrige. Du nevnte nysgjerrighet her i stad. Det kanskje det som kjennetegner dem aller, aller mest. Da. De er informasjonshungrige, og når de har gjort en antakelse, så justerer de den ofte.
Mm.
Og når det går skeis, så går de ganske raskt i sånn analysemodus. Og så er de veldig presise. De er alltid sånn, det var et eksempel i boken her, der jeg, for å avslutte en samtale jeg hadde med han drev og seilte i vikingeskip. Han en amerikaner som bodde litt i Norge. Og jeg spurte om han, ja, når skal du, hva sannsynligheten for at du skal ut og seile igjen? Og da sa han, ja, jeg sa seile i båt, og da sa han, hva mener du med båt? Ja, nei, da mener jeg bla bla bla. Ja, hva mener du med seile da? Er det ute på sjøen eller i Det var bare egentlig et sånt small talk spørsmål, men han ville ha presisjon da,
ja,
for å kunne si noe om
Føltes som den samtalen jeg hadde med Ingar Strumke. Hva mener du med intelligens?
Ja, det var et par av de spørsmål der, ja. Du ble grillet der, da. Men det er så poenget er i hvert fall at de angriper det på en veldig sånn strukturert måte. Og det er ikke sånn at vi skal, det er jo, det er ikke sånn at vi skal.
Nei, aldri, ja, men bare, vi blir noen semantisk, ja. Hva er meningen med livet? Ja. Men ja, uansett, ja, de er presise, sånn, de vil forstå spørsmålet.
Ja.
De er sånn
ja.
Som gjør det bra på sånn eksamensoppgaver,
ja.
Fordi de leser spørsmålet ordentlig, de svarer ja. På spørsmålet.
Og det er klassisk, sånne ting bommer vi på hele tiden, da. Et eksempel, en liten digresjon, men jeg skrev et innlegg der jeg kranglet litt på trusselvurderingene til PST, for de bruker en sånn skala over hva de mener er hvor sannsynlig en hendelse er. Så blant annet så har de sagt at det er mulig med høyreekstreme terroranslag i Norge. Men hva betyr mulig?
Mm.
Så hva tenker du på når du hører mulig?
Altså sånn, hvis jeg måtte, hva jeg tenker folk tenker på, for å svare på den måten da,
ja.
Når man hører mulig, ja. Så det sånn at det kan, altså det faktisk sannsynlig at det kan skje.
Hvis du skal sette prosent på det?
Altså mer enn 50% da.
Mer enn 50%?
Ikke sant?
Ja, det morsomt. Fordi jeg lagde en undersøkelse der 2000 mennesker svarte på hva de legger i ulike sannsynlighetsord da.
Mm.
Og mulig, det det ordet som tolkes viest av alle. Fra 1% til 95% sikkert.
Ok.
og snittet ligger på 36.
Mm.
Og det bare et sånt eksempel på hvorfor presisjon viktig. Og hvorfor vi ender opp med ulike vurderinger, for da jo kanskje noen som blir shit, altså de blir dødsredde av å høre det, mens andre tenker at det veldig usannsynlig.
Mm.
Og det sier noe om hvorfor, hvorfor når vi snakker om skal ta viktige beslutninger, og det viktig med presisjon i både spørsmålet og informasjonsgrunnlaget vi har.
Så det du etterlyser at de sier for eksempel prosent da?
Ja, det tok jeg til ordet for i den kronikken. Faktisk året etterpå så begynte de med det, men jeg tviler på at det hadde noe med min kronikk å gjøre, fordi det mange som har foreslått det før meg. Men så de har begynt med det. Nå sier de at det betyr 40-60% da.
Mm.
Men hvorfor skal man ha ordet der i det hele tatt? Hvis man må ha prosenter for å spesifisere det, ja. Kan man lure på.
Mm. Det litt sånn der klassisk journalistspørsmål, hvor man stiller, man vil ønske gjerne å få noe ut av intervjubøkene, og så bare, ja, kan man utelukke at det vil skje? Og så, man kan ofte ikke utelukke at noe vil skje.
Nei.
Og så blir titlen utelukker ikke.
Ja. Jeg vil jo si at journalistene bruker det litt sånn tendensiøst noen ganger da.
Ja.
For, nettopp fordi at de vet at folk tolker det på bestemte måter. Eller, ja. Mm.
Ja. Ok, så disse forecasters. Altså, også, hvordan identifiserer man en sånn person som han, fyren som han seiler? Altså, hvordan finner du han?
Det gjør da Philip Tetlock ved å be de om prediksjoner, og følge opp, se på scoren deres, og se...
Ja, se hvor rett de faktisk har, konkret.
Mm. Mm. Så det jo, og det kan man gjøre med egne prediksjoner også. Jeg har gjort det i noen sammenhenger, hvor jeg har forsøkt før styremøter og sånn, så har jeg tenkt, liksom, hva det jeg mener bør bli utfallet her, og hva tror jeg styret kommer til å bestemme seg for?
Mm.
Og så har jeg anslått, så det var sagt hvor sikker jeg er på det. Og jeg sitter i noen offentlige utvalg også, hvor jeg også har gjort det da.
Er du en superforkaster?
Jeg er ikke det. Men det som interessant med det er å se, altså bare få et innblikk i hvor upresise man er, hvor dårlig man til å egentlig forutse det.
Mm.
Altså, mitt eget styre i stiftelsen, jeg kjenner det jo kjempegodt. Likevel så er jeg ikke spesielt treffsikker i å vurdere hva utfallet av hva sakene blir da.
Mm.
Men
blir du bedre på beslutninger ved å trene på dette?
Det kan du bli.
Kan du bli?
Ja, absolutt.
Kan bli? Hvor mye prosent er det?
Nei, du må jo angripe det på rett måte da. Hvis du hele tiden tar liksom alle treffene dine som en genierklæring, ikke sant? At du får, hvis du treffer så tenker du at det var bare på grunn av mine fantastiske vurderinger, og så bortforklarer du de bommene du har.
Mm.
Da lærer du jo ingenting av det.
Nei.
Men han... som jeg intervjuet i den boken, han angrep det på en systematisk måte, var veldig dårlig, ble mye bedre.
Altså, sånne folk som veldig rike, fordi bare de vet hva de skal...
Det tviler jeg på, fordi at det så mye randomness, da. Så det jo stor usikkerhet uansett. Men jeg vet at angivelig så du kan leie inn disse folkene da.
Kan du det?
Ja, ja. De organisert i en gruppe, og angivelig så var de for dyre for det norske forsvaret.
Men du kan leie dem, ja. De har, altså hvor har de, altså er de sånn, har de fått en sånn klassifisering da, på at de er super forecasters
fra
DNV?
Ja, det tror jeg ikke de er, men de deltar i konkurranser.
Mm.
Og så det som skjer er at han, Philip Tetlock, har jo sammen med noen andre også laget et liksom, system for å innhente de prediksjonene, for å se hvor godt de treffer. Og det de ofte gjør er at de slår sammen vurderingene til flere av disse superforecasterne, Og så har de en algoritme for å justere det også. Mm. Så et eksempel er for eksempel hvis du har tre sikkerhetseksperter som forteller at det er 60% sannsynlig at det blir et terroranslag, så er det ikke sikkert at du skal bare bruke, siden alle sammen lander på 60%, at du skal bruke 60%. Fordi hvis de har ulike grunner for hvorfor de lander på at det er en sannsynlighet for det, så betyr det jo egentlig at kanskje du bør oppjustere litt. Ikke sant? At det bør være mer enn 60%.
Det er en mer robust samlet vurdering, fordi det er flere parametre som danner grunnlag for antakelsen.
Ja, ikke sant? Så hvis hver og en av tre grunner til at det bør være 60%,
så er det 9 grunner da.
Og de er ulike, så er det 9 grunner, og da bør du oppjustere. Så det er også en sånn, det er en sånn tweak man ofte kan gjøre hvis man skal ta beslutninger, at hvis ulike mennesker lander på samme konklusjon, men av ulike årsaker, da bør man gi større tyngde til den konklusjonen.
Nettopp. Ok, vi skal avslutte med disse 7 stegene til en bedre beslutning.
Ja.
Det første steget er å beregne din VT-score, altså viktighet og tid. Heisan, Lukas her. Neste uke er siste episoden i serien om beslutninger, og da presenterer Jan Ole Hesselberg sine 7 steg for å ta gode beslutninger, pluss en rekke andre tips, så kom tilbake neste uke.